ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ካብ ዝወፅን ድሕር ኣስታድ 50 ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ መንነቶም ብዘስካሕኺ ኩነታት ከም ዝተቐትሉ ኣስታት 30,000 ከም ዝተመዛበሉን ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ከም ዝተኣሰሩን ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ዝተባህለ ፓርቲ ገሊጹ። ኣብ መንበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ብወገኖም ዛጊድ 22 ኣባላቱ ብሕወሓት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ዘጣየሾን ካብ ከተማ መቐለ ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ንውሳነ በይናዊ ተፃብኡ መንግስቲ ፌደራል ስዒቡ እቲ ክልል ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዝርከብ ይብል። ነዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ኣመልኪቱ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጠን ይብል። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኣኹ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጅ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ስዒቡ ንክልል ትግራይ ዝተረከበ ብሕወሓት ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ ንጹሃት ሰባት ካብ ምቕታል ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ይፍፅም ምህላው ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕብሩ ኣለው። ሓላፊ ቤት ፅሕፈትን ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማን ኣቶ ጌታቸው ከበደ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባብታት ራያ ዓዘቦ ዝርከቡ ተወለድቲ ራያ ንብርክት ዝበሉ ፀገማት ምስጡ ከም ገሊፆም ንሶም ስጋብ ሕዚ 50 ዝበፅሑ ንጹሃት ሰባት መቕታሎምን ልዕሊ 30,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ መምዝባሉን ተዛሪቦም።
መከላከያ ሲወጣ ልክ ራያ ዓዘቦ
ሓይልታት ምክልኻል ምስ ወፁ ከባብታት ራያ ዓዘቦ ካብቲ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንላዕሊ እዩ ኣብ ፀገም ወዲቑ ዝርከብ። ልዕሊ 30,000 ዝኸውን ህዝቢ ካብ ማይጨው፣ ሒዋነ፣ ዋጅራትን ካልኦት ከባብታትን ተፈናቂሉ ይርከብ። ብፍላይ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ሰባት ደገፍቲ እቲ ለውጢ ኢኹም እናተባህሉ ስለ ዝውንጀሉ መንበሪኦም ገዲፎም እናወፁ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዎ ከባቢ ኣላማጣ ይውሕዙ ኣለው። ኣብ ከተማ መኾን ጥራሕ 600 መናእሰይ ብሲኖትራክን ሚኒባስን ፅዒኖም ወሲዶሞም 500 ዝኾኑ ተኣሲሮም ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ንብረቶም ተዘሚቶም ገዛውቶም ተቓፂሎም ህንፃታቶም ዓንዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከባቢ 50 ዝኾኑ ስጋብ ሕዚ ከም ዝሞቱ ኣቀታትልኦም ግፍዓውን መቕፅዕ ክኸውን ተባሂሉ ብሲኖትራክ ሬሳታቶም ከም ዝጎትዎ እቶም ካብኡ ሃዲሞም ዝመፁ ይነግሩና እዮም ዝበሉ። ኣረጋውያን ህፃውንቲ ዝሓዛ ኣዴታትን ዝርከብኦም ተመዛበልቲ ንዝኸፍአ ፀገም ምስጥሖም ዝዛረቡ ኣቶ ጌታቸው ምምዝባል ህዝቢ ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለ እዮም ዝሕብሩ። ብእግሮም እዮም ዝጓዓዙ፣ ምንም ነገር ከይሓዙ ኣረጋውያን ህፃናትን ኣዴታትን ኣለው። ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ፍሉይ ሓይልና ሰዓባ ሓደጋ ይበፅሐልና ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ተዝምለሰልና ተዘይኮይኑ ግን ክንውድአኢና እዮም ዝብሉና እዮም ዝበሉ። ብተመሳሳሊ ሓይለ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ልክ ኢሎም ዝኣምኑ ኣቦ መንበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እውን 22 ኣባላቶም ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ህወሓት ከም ዝተቐትልዎም ገሊፆም።
መከላከያ የለቀቀውን ቦታ
ሓይሊ ምክልኻል ሒዝዎ ዝነበረ ከባብታት ገዲፍዎ ምስ ወፀ ዝሓዝዎ ቦታ ነቲ ነባረ ህዝቢ ንዓና ኣይደገፍኩምን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩም ኢኹም ኣተኣናጊድኩም ኢኹም እናበሉ ይቐትልዎም ኣለው። ንኣብነት 22 ዝበፅሑ ኣባላትና ኣብ ቅድሚ ስድርኦም ተቐቲሎም እቲ ዝካየድ ዘሎ ምትሓሰብኣዊ መሰል ሓደሓደ ግዜ እውን ከምዚ ይግበር ድዩ ኢልካ ንምሕሳቡ ዘሰክፍ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ እዋን እቲ ሓበሬታ ከመይ ከም ዝረኽብዎ ቪኦኤን ዶክተር ኣረጋዊ ዘቕረበሎም ሕቶ ፍልፍል ሓበሬታኦም ብግልፂ ክፍለጥ ከም ዘይደልዩ እዮም ተዛሪቦም።
መረጃ እናገኛለን የመረጃ እንትና
ሓበሬታ ንረኽበሉ መገዲ ኣለና እዩ፣ ግን ድማ በዚ ብማዕከናት ሓበሬታ ምግላፅ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስለንን እዮም ዝበሉ። ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጣየሸን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ስዒቡ ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ካብቲ ክልል ምውፅኦም ነባራዊ ኩነታት እቲ ክልል ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ፀብጻባት ብምጥቃስ ሓቢሮም። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ልኢኹለ ኢሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣሸባሪ ክብሉ ንሕወሓትን ደገፍትን ዝፈፀምዎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበሎ ተግባር ብኣሽሓት ዝቆፀሩ ዜጋታት ይስደዱ ኣለው ክብል ሓቢሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገበርቲ ሰናይ ሰብኣውያንን ሓዊሱ ብሓፈሻ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘይሰብኣዊ ክብል ዝገለፆ ተግባራት ሕወሓት ክኩንኑ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓቲቱ። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትኽልል ምውፅእ ስዒቡ ምስ ቀትለት ንጹሃን ተታሒዙ ንምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ንዝለዓሉ ክስታት ብመዳይ ሕወሓት ተዋህበ መልሲ የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ ሕወሓት ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተሳኽዐን።